Areena.
Vuorossa on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa mukana ovat kirjailija, teologi Pehka Kurjenmiekka ja kosmologi Kari Enqvist. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi ensi kertaa Perjantai-studioon tietokirjailija ja viestinnän kouluttaja Katleena Kortessua.
Kiitos, hauska olla täällä.
No niin, hauska, että olet täällä. Minä olen Niklas Vankke. Aloitetaan ensimmäisellä aiheella, joka on toimituksen aihe tässä. Ylen selvityksen mukaan viranomaiset ovat jo pitkään keränneet nimettömiä ilmiantoja työttömistä. Kuka tahansa voi ilmoittaa epäilystä väärinkäytöksestä, esimerkiksi salaamisesta, töissä käymisestä tai yritystoiminnasta. Työoikeuden professori Seppo Koskinen pitää järjestelmää vastenmielisenä ja epädemokraattisille yhteiskunnille tyypillisenä. Hänen mukaansa viranomaisten tulisi itse hoitaa valvontansa eikä siirtää sitä kansalaisille, etenkin kun kansalaisille ei ole tiedotettu läpinäkyvästi siitä, millä perusteella tietoja kerätään. Ilmiantoja tehdään vuosittain muutamia kymmeniä ja osa niistä jää kiusaamisen asteelle. Silti prosessi voi johtaa työttömien selvittelyihin ja etuuksien menetyksiin. Usein pelkän kuulopuheen perusteella. Kysymykseni raatilaisille on, millaisia arvoja yhteiskunta viestii kansalaisilleen, kun se kannustaa tai mahdollistaa nimettömät ilmiannot toisia kansalaisia vastaan? Katleena, sähän aloitat.
Joo, mä ajattelin, ikään kuin mä pohdin tämän vertauskuvan kautta, mitä muita nimettömiä ilmiantoja meillä on. Mehän voidaan tehdä rikosilmoitus, me voidaan tehdä uutisvinkki Iltasanomiin, me voidaan ilmoittaa verottajalle. Meillä on paljonkin asioita, mitä me voidaan tehdä. Lastensuojeluilmoitus, huoli-ilmoitus, meillä on paljon tällaisia. Eli se, että jotain tehdään nimettömänä, mun mielestä se ei ole mikään ongelma. Joskus on tilanteita, missä anonymiteetti pitää säilyttää.
Mä ajattelen jotenkin entisenä työkkärin virkailijana, että tässä on niin kuin useampikin ongelma. Ja yksi niistä on esimerkiksi se, että ihmiset, jotka näitä ilmiantoja tekee, ei välttämättä tiedä, miten työttömyysturvajärjestelmä toimii. He eivät tiedä, miten niin kuin pitkään selvittelyprosessiin se voi johtaa. Että tavallaan kyse ei ole pelkästään siitä, että tuet lakkaa, vaan se on siitäkin, että jos se ihminen on niin kuin syytön, niin se voi silti olla kuukausi kaupalla ilman tukia. He ei välttämättä ymmärrä sitä, että millaisista asioista sitä tukea saa ja millaisista ei ja miten tavallaan niin kuin Että jos se ihminen on vaikka kirjailija, sanotaan näin, niin se kirjoittaa kirjaa työttömyystuella, mitä periaatteessa ei saa tehdä, koska se on työn tekemistä. Niin sitten se ilmiantaminen johtaa sellaiseen aivan niin kuin helvetilliseen prosessiin, joka ei oikeasti välttämättä hyödytä yhtään ketään. Ja mua ehkä eniten tuskastuttaa se, että se ilmiantojen tekeminen sallitaan sellaisissa tilanteissa, joissa se ilmiantaja, sanotaan 95% todennäköisyydellä, ei tiedä, että mitä siitä ilmiannosta seuraa.
Kari Enqvist.
Niin, tämä minusta kyllä vähän vastenmieliseltä myöskin tuntuu. Ajatus siis voi olla jotain perusteltuja syitä tehdä nimettömiä ilmiantoja, niin kuin tässä tuli esille, mutta että erityisesti tämmöisistä työttömyyskorvauksista se tuntuu jotenkin väärältä. Ja siitä tulee heti mieleen sitten joku muinainen Neuvostoliitto tai sellaiset ilmiannot, joku on käyttänyt väärän tyyppistä kieltä, esimerkiksi puhunut stubista pahaa tai jotain muuta, että siitä niinkin pitäisi antaa lähettää tietoa. Mä en tiennyt, että tämmöistä tehdään, ja musta se todella tuntuu oudolta. Mutta hyvä on se, että jos sitä nyt on vaan muutama kymmen jäärää, jotka sitten lähettelee tämmöisiä tietoja, niin ne hyvä niin.
Mä otan vähän kiinni siihen, mitä Vehka sanoit tuossa. Siis mitä ilmeisemmin tätä voi käyttää sitten ihan pelkästään pahan suopaan kiusan tekoon, eikö vaan?
No kyllä vaan, että tavallaan jos haluaa ihmisen työttömyystuen katkaista ja ilmoittaa jotain, mistä tavallaan se pitää selvittää se asia, niin kuin työkkäri käytännössä aina selvittää, jos tulee ilmi jotain niin kuin sen ihmisen työllisyystilanteeseen liittyvää, mitä ei ole aiemmin tiedetty, niin se on myöskin niin kuin laissa niin, että se pitää selvittää. Ja jos mä nyt vaikka ilmoittaisin niin, että tiedän, että Katleena kirjoittaa salaa työttömyystuella kirjaa, eikä hän kirjoittaisikaan, niin sitten työkkärin pitäisi silti selvittää. Ja se selvittäminen ei ole näissä taiteellisissa jutuissa etenkään mikään niin kuin helppo prosessi, koska miten sä osoitat, että sä et ole kirjoittanut kirjaa?
Katleena.
Joo, mä itse mietin sitä, että koska nimenomaan ne tämmöiset perättömät ilmiannot, sehän on se ongelma. Niillä voidaan haitata ihmisiä samalla lailla kuin lastensuojeluilmoituksissa, eläinsuojeluilmoituksissa ja vaikka missä. Niin mä itse mietin sitä, että kun mä äsken sanoin, että ei se nimettömyys ole ongelma, siis sinänsä, että sitä saadaan tehdä muissakin yhteiskunnan kanavissa. Mutta sitten yksi vaihtoehtohan olisi se, että se pitäisi tehdä omalla nimellä, että viranomainen tietää, kuka tämän on tehnyt. Ja sitten sitä voisi olla, jos se paljastuu kiusanteoksi, niin siitä voisi olla sitten jonkunnäköisiä seurauksia. Niin tavallaan sellainen puhdas kiusaaminen voisi ehkä jäädä pois. Mutta sitten mä ymmärrän myös sen, että esimerkiksi on tilanteita, vaikka jos nämä huoli-ilmoitusten teot, missä on tosi vaikea jättää niitä omia tietoja. Todella vaikea kysymys.
Hmm. Oli vähän sama fiilis kuin Karilla tuossa, että en tiennyt myöskään tästä asiasta. Ja sitten tuli heti mieleen Itä-Saksan Stasi.
Niin,
se on salainen poliisi siellä. Niin, siis missä menee tämä hyväksyttävä raja yksilön yksityisyyden ja yhteisen edun välillä? Että oikeasti siis, miltä teistä tuntuisi, jos oma läheinen ilmiantaisi viranomaisille? Ja toisaalta, voisitteko itse kuvitella ilmiantavanne jonkun läheisenne? Miksi tai miksi ei?
Niin musta se tuntuu kyllä hyvin kaukaiselta ajatukselta. Ehkä se johtuu siitä, että on niin kuin kasvanut ajassa, jossa luki todella nyt vaikka Stasista tai sitten niitä Neuvostoliiton sankariaikoja, jolloin lapsi ilmianto vanhempansa. Et siinä on joku tämmöinen moraliteetti kyllä, ei pelkästään niin kuin käytäntö, vaan siinä on joku moraalinen aspekti. Ja se on tietysti vaikea nyt sanoa, että mihin mittaan niin kuin ihmisten pitäisi puuttua toisten tekemisiin ja kertoa siitä kyllä yhteiskunnalle. Että kyllä siinä tietysti niin kuin joku pointti on, mutta että joku tässä nyt niin kuin mättää.
Niin, mä ajattelen, että yksi kysymys, mikä tähän liittyy, on myös se, että mä ajattelen, että silloin kun siitä sen yksilön toiminnasta selkeästi aiheutuu haittaa muille, että jos vaikka olisi joku lapsen hyväksikäyttötapaus tai joku tällainen niin kuin perheväkivalta, niin silloin läheisen ilmiantaminen on musta tosi keskeistä. Mutta jos mä nyt vaikka tiedän, että joku mun niin kuin läheinen ihminen jotain harmaata saa niin kuin palkkaa verottomasti pieniä määriä, niin en mä pitäisi sitä niin kuin tavallaan isona asiana, että mä veisin sitä poliisille. Et niin pitkään kuin se ei oikeasti vahingoita muita ihmisiä silleen, terveydellisesti tai henkisesti, niin sit musta se on vähän silleen, että onko tässä nyt jotain järkeä.
Joo, mä itse vedän rajan siihen, että ikään kuin onko se säännöllistä ikään kuin tietoista ja päätoimista. Että jos me nyt Vehkan kanssa otettaisiin työttömyyskorvausta ja kirjoittaisiin kirjaa, niin mä en sitä pidä kovin pahana. Eihän sitä kirjaa välttämättä kukaan ei osta. Me saatetaan tehdä todella huono kirja. Mm-hmm. Se olisi siinä. Mutta semmoinen tilanne, kuvitellaanpa, että joku mun läheiseni nostaisi työttömyyskorvausta ja sitten se samaan aikaan tekisi pimeätä yrittäjyyttä ihan siis 8 tuntia päivässä hoitaisi jotain putkiasentajahommia tai jotain, kaiken ottaisi pimeänä, niin mä kyllä käskisin hänen itsensä joko lopettaa tai ilmoittaa itse. Mä siis pakottaisin hänet, koska se on mun mielestä myös moraalitonta. Siinä huijataan verottajaa, yhteiskuntaa ja kaikkea, niin mä pistäisin hänet itsensä, että nyt tämän pitää loppua. Mutta mä tekin sen niin päin.
Mm. Sitten se on aika mielenkiintoista, kun rupeaa katsomaan, että millaisista summista tässä on kyse, koska jos tuodaan tämmöinen ilmiantojärjestelmä, niin jotenkin kuvittelee, että nyt on kyse isoista rahoista. Niin tämä koskee alle 0,5 promillea kaikista maksetuista etuuksista, joka on rahaksi muutettuna noin 7,2 miljoonaa euroa tämmöisiä huijattuja etuuksia. Se on aika pieni summa loppujen lopuksi.
Mutta varmaan se on niin, että näiden ilmiantajienkin mielessä ei niinkään ole ne rahat, vaan se joku moraliteetti. Se on tietysti väärin. Se on niin väärin moraalisesti nostaa etuuksia ja samalla sitten kirjoittaa menestyskirjoja. Että ei se sellaista ollenkaan pidä tehdä. Että tosin mä en nyt tiedä, että siis voihan kirjaa. Eikö tässä ole mitään sellaista, että jos iltaisin tai öisin kirjoittaa, että ehkä. ehkä sitä ei sitten ole. Mutta et joku tämmöinen, ja kun ollaan moraliteettien kanssa tekemisissä, niin ollaan aina jotenkin semmoisella harmaalla alueella.
Se pitää jotenkin pystyä osoittamaan, että tavallaan sä haet päätoimisesti töitä ja että se ei ole päätoimista se kirjan kirjoittaminen. Et esimerkiksi nyt kun mä oon niin kuin työkseni nuorisopappi, niin kun mä kirjoitan mun romaaneja tässä sivussa, niin mä pystyn osoittamaan, että se on sivutoimista. Sitten kun mä jään työttömäksi, niin se mun sivutoimisuuden osoitus tavallaan on edelleen voimassa, mutta se on tosiaan aina aika hankalaa. Ja se iltaisin kirjoittaminen ei auta siinä kohtaa, että jos et ole tehnyt mitään, millä sä voit osoittaa aiemmin, että se on ollut niin kuin sivutoimista, niin näin se menee.
Ja mun mielestä tässä nimenomaan pitäisi erottaa luova työ, ajattelutyö versus konkreettinen työ, josta saa pimeätä rahaa käteen. Että jos ajattelee, että tosi moni vaikkapa konsultti, se on ajatustyötä, tutkija tekee ajatustyötä, niin mä haluaisin tietää, miten me työtön tutkija saadaan sille, että se ei ajattele 8 tuntia päivässä. Ei saa ajatella mitään, koska sä teet muuten töitä.
Ja entäs sitten työtön taiteilija?
Niin, sama juttu. Et kyllähän
ihminen ei saa piirtää.
Niin, ihminen saa maalata huvikseen, kirjoittaa huvikseen. Että mulla menee raja nimenomaan siinä, että sit kun alkaa käydä käteiskauppaa pimeänä, niin se ei ole kyllä ok. Mm.
Ja menestysteos ei kannata ainakaan olla siitä, että miten huijaan hyvin etuuksia.
Oota, mä kirjoitan ylös tämän kirjaidean otsikon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Katleena Kortessua, kirjailija, teologi Vehka Kurjemiekka ja kosmologi Kari Enqvist. Minä olen Niklas Vanke. Ja mikä asia Katleenaa mietityttää?
Tällä hetkellä mietityttää. Saanko mä valita siis nyt jonkun päivän aiheista, mistä me ollaan sovittu? Saanko mä ottaa tällaisen esille nyt?
No ihan mikä sua nyt mietitytti erityisesti?
No minuahan mietitytti erityisesti nuorisotyöttömyys. Mm. Eli siitä mä oon huolissani, mähän siis on aktiivinen partiolainen, olen paljon nuorten kanssa, puuhailen. Ja nuorisotyöttömyys on hirveissä lukemissa. Kesätyöpaikkoja oli tosi vähän tarjolla. Ja nyt kuluneena kesänähän kesätyöpaikoista kilpaili myös tavallaan aikuiset työttömät. Eli hakijoita oli merkittävästi enemmän ja sitten tietenkin aikuinen työtön, hänellä voi olla enemmän työkokemusta, niin hän sitten saattaa mennä nuoren ohi. Mä oon huolissani nuorisotyöttömyydestä. Mitä me voitaisiin tälle tehdä?
No niin, ei mikään pieni kysymys.
Saataisiko korjattua nyt 10 minuutissa?
Kari näyttää nyt niin viisaalta, että sieltä tulee vastaus.
Niin, helppoja vastauksia. Siis tässähän tietysti niin se pitkä kehitys sikäli, että ne sellaiset työpaikat, jotka oli ennen tarjolla nuorille kesätöinä, ne on kadonnut. Oli juoksutyttöjä ja juoksupoikia ja aputyömiehiä ja tämmöisiä ja niin poispäin. Minäkin olen ensimmäistä kertaa ollut kesätöissä 14-vuotiaana tehtaalla jonkun näköisessä hanttihommassa, mutta eihän sellaisia ole enää. Että ensinnäkin ei ole ainoastaan se, että ei ole, niin voi sanoa näin, että nuorille sopivat kesätyöpaikat on kadonnut. Niitä ei yksinkertaisesti ole. Että se vaan johtuu siitä että ei ole tämmöisiä sekatöitä. Että on kaikkia, vaaditaan koulutusta ja niin edelleen. Että ainoa on sitten tommoset, johon voi hypätä, niin on palveluammatit. Ja eikä nekään niin kuin loputtomiin voi tarjota. Että ehkä sitten tästä täytyy ajatella. Juuri kuulin semmoisen uutisen, että nykyään nuoret yhä enemmän niinkö harjoittaa tämmöistä yritystoimintaa, että ehkä niiden pitäisi jotenkin satsata siihen, että nuoret työllistäisi enemmän itse itseään, eikä se, että on joku työpaikka, johon sitten
mennään. Jäätelökioski pystyy.
Niin, esimerkiksi.
Niin, mä ajattelen jotenkin, että sitten yksi ongelma on myöskin siinä, että se nuorten tämän hetken kouluelämä on todella niin kuin stressaavaa ja haastavaa. Ja sitten kun kesällä on tavallaan sitä tilannetta, että sen kouluelämän ohelle ei välttämättä ehdi eikä jaksa tehdä sellaista harrastustoimintaa, missä saisi CV-juttuja, millä sitten olisi helpompi kilpailla niistä kesätyöpaikoista. Et esimerkiksi jos sä oot ollut vaikka kerhonohjaajana koulun ohella tai lastenvahtina koulun ohella, niin sitten on helpompi hakea myös erilaisia kesätyöpaikkoja, koska sulla on siellä CV:ssä jotain. Mutta sitten kun lukio ja yläkoulukin tuntuu olevan, ainakin mitä mä nyt oon puhunut nuorten kanssa, en tiedä kuinka todellista on, mutta tuntuu, että heillä on yhä isommat paineet siitä, että miten siitä selviää, niin se, että jaksaisi sen ohella kerätä jostain vapaaehtoisaktiviteeteista sitä CV:hen vaadittavaa juttua, minkä avulla työllistyisi helpommin, niin sekään ei ole enää helppoa, että jaksaisi tehdä niitä vapaaehtoistehtäviä ja jopa niihin ei mahdu kaikki. Että tavallaan vaikka kun haetaan rippileireille isosia, niin siitä ei välttämättä saa palkkaa, se voi olla vapaaehtoistyö ja niitäkään hakijoita niin kuin ei mahdu kaikkia. Et tuntuu, että nämä niin kuin aiemmat tämmöiset, on tosi ikävä puhua niin kuin entry level jutuista nuorten kohdalla, mutta tämmöiset aiemmatkin vapaaehtoistehtävät, mitä on ollut, niin joko sen ajan puutteen tai sitten sen takia, että niissäkään ei ole tilaa, niin jää saamatta ja se sitten hidastaa sitä, että saisi niitä, sit niitä palkkallisia paikkoja nuorena.
Hmm. No siis yksi nuori ehdotti semmoista, että olisiko perusteltua velvoittaa työnantajat tarjoamaan tietty määrä kesätyöpaikkoja ensikertalaisille. Olisiko se joku ratkaisu tähän? Hmm.
Joo, Hesarissa oli tällainen mielipidekirjoitus. Mä itse tavallaan, että se on kaunis ajatus, mutta sehän käytännössä olisi mahdoton ihan senkin takia, että meillä siis juridisesti olisi mahdotonta edellyttää työnantajilta, että ota näitä, älä ota näitä, siis että tavallaan työnantajilla on kuitenkin oikeus. Mä ymmärrän, että halutaan mieluummin painottaa sitä kokemusta. Ja sitten me toki, millä me pystyttäisiin osoittamaan, että joku on ensikertalainen. Siinähän joku voisi äkkiä sitten tehdä niin, että CV:stään poistaa jonkun asian, jotta pääsee ensikertalaiskiintiöön. Et se ei käytännössä olisi mahdollista. Mutta mä ymmärrän, että tekisi mieli jotenkin ratkaista, että miten me saadaan ne ekat paikat. Toivottavasti tämmöiset kesätyösetelit, mitä ainakin meillä Hämeenlinnan kaupungilla on, niin mä toivon, että ne auttaisi asiaa.
Ja ilmiantojärjestelmä, totta kai.
Ilmiönä nuori ja kesätyöpaikka.
Mä kyllä ajattelen, että tämmöinen, että velvoitettaisiin kesätyöpaikan järjestämiseen, siis sehän nyt ei yksinkertaisesti vaan sovi markkinatalouteen. Ja musta semmoisen toivominen oikeastaan vähän osoittaa sitä, että ei sitten ymmärrä, että mitä työelämä oikeasti on. Ei se ole sitä, että joku järjestää sinulle töitä. Vaan se täytyy niin kuin löytää se kolo siellä systeemissä jotenkin, kilpailla siitä ja niin edelleen. Ja me voidaan sanoa, että ehkä tämä on huono systeemi, pitäisi olla sosialismi, jossa sitten niin kuin valtio järjestää kaikille tuota kesätyöpaikkaleiri numero 313, jonne sitten mennään tekemään kesätöitä. Mutta että se systeemi on nyt tämä ja ei siihen nyt kuulu kyllä ollenkaan tuommoinen jonkun ulkoisen agentin järjestämä. Se on tietysti, että jos on jotain, jos yhteiskunta, siis jos on jotain seteleitä tai muuta, se on tietysti ihan ok.
Eli yhteiskunnan ei pitäisi olla helikopterivanhempi.
No näin, sen voisi kyllä sanoa.
No mä ajattelen toisaalta, että kyllähän systeemiä voi pyrkiä muuttamaan niin kuin oikeudenmukaisemmaksi ja reilummaksi, koska tällä hetkellä se ei ole myöskään nuoria kohtaan silleen reilu. Että on vaikka paljon vaikeampi saada niitä ensimmäisiä kesätyöpaikkoja Helsingissä kuin jossain niin kuin pienemmässä paikkakunnassa, koska se kilpailu on kovempaa. Ja jotenkin musta se ajatus, että koska systeemi nyt vain on tällainen, niin sitten sen muuttaminen ei kuulu tähän markkinatalouteen tai muuhun, niin on aika surullinen ajatus, koska kyllähän me on niin kuin, vaikka ammattijärjestöt tehnyt vuosikymmeniä töitä sen eteen, että työelämä olisi oikeudenmukaisempaa ja että olisi erilaisia tavallaan keinoja tasapainottaa sitä. Niin musta on vähän samanlainen kysymys, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta nuorten olisi helpompi päästä siihen kelkkaan, joka kuitenkin tuntuu olevan koko ajan armottomampi ja niin kuin rankempi.
Joo, mä uskon myös, että tämmöiset kesätyösetelit voisi olla hyvä ratkaisu. Että siis mä toisaalta mietin tasa-arvon kannalta, niin mun mielestä se ei ole tasa-arvosta, että jos meillä sitten kuvitellaan, että kesätyöpaikkaa hakee kaksi tyyppiä, A ja B, joista A on oikeasti treenannut, harjoitellut, ollut jo kesätöissä ja muissa, ja sitten B menee ohi sen takia, kun sillä ei ole kokemusta, niin se pääsee sisään. Mä ymmärrän, että B-mielessä se on tosi hienoa, mutta kyllä se A-mielessä tuntuu siltä, että miksi mä oon ikinä edes treenannut ja pyrkinyt ja tehnyt näitä duuneja. Että kyllä mä itse jotenkin, mä näen sen mahdottomana, että me annettaisiin jotenkin ohituskaistaa kuitenkaan.
No mä taas on ihminen, jolla on ADHD ja jolla oli sen takia niin kuin nuorena, se ei ole tavallaan niin kuin mun syy, en mä ole päättänyt, että mun aivot on tämmöiset, mutta mä oon usein ollut se nuori B, koska mä en ole vastannut niitä yhteiskunnan toiveita sellaisesta aktiivisesta, ahkerasta, huolellisesta nuoresta, Ja jos mä en olisi saanut niin kuin tietynlaista tukea ja rohkaisua siihen, että hei, mäkin pystyn ja osaan, vaan olisi tullut pelkästään niitä, että hei, et sä et taaskaan ollut niin kuin tunnilla hiljaa ja taas sun tehtävissä on hirveästi kirjoitusvirheitä, niin mä luulen, että musta ei olisi koskaan tullut semmoista ihmistä kuin mä oon. Mutta joskus se, että siinä nuorena B saa sen yhden kerran sen mahdollisuuden, että hei, että kyllä sä pystyt tekemään ton ja tässä on sulle nyt tämä ensikertalaiskiintiön niin kuin paikka kerran, niin voi olla ihan äärettömän tärkeä murroskohta juttu. Et esimerkiksi meillä on niin kuin Suomen lähetysseuralla ja mun edellisessä seurakunnassa oli sellainen ajatus, että jokainen isoseksi pääsevä tai hakeva jossain kohtaa pääsee ja hän sitten saa tukea ja se ensimmäinen isoskerta on niin kuin oppimiskerta. Ja se oli niin kuin mieletöntä nähdä, miten sellaiset nuoret, jotka ei ollut koskaan saanut sellaista mahdollisuutta, niin miten hillittömän hyviä ne usein oli ja miten tavallaan se lähti siitä eteenpäin. Aina niin ei käy, mutta et sekin, että niin kuin miten me pystytään arvioimaan sitä, että millainen se nuoren niin kuin sisäinen motivaatio on, niin se ei aina ulkoisista tekijöistä välity.
Joo, mä ymmärrän oikein hyvin. Nyt Sakari istut tässä kahden ADHD-ihmisen välissä, niin tiedän mistä puhut. Ja tämähän on erinomaista nimenomaan, että esimerkiksi seurakunta pystyy tekemään tätä. Että sitten taas se, että joku yrittäjä, joka on itse laittanut siihen omaa rahaansa, niin tavallaan se on tosi vaikea määrätä ulkopuolelta just, että nyt sun pitää ottaa se B. Mutta kuten sanottu, B-ihmisetkin tarvitsee niitä paikkoja.
Tässä oli vähän aikaa sitten juttu Helsingin Sanomissa, jossa rekrytoija kertoi, että viime vuosina nuorten lähettämien työhakemusten laatu on suorastaan romahtanut. Että sähköposteissa ei välttämättä ole yhteystietoja eikä nimeä, ja sitten siellä lukee, että onko duunia.
Niin näitä tarinoitahan on ollut paljon, ja varmaan osa niistä ainakin on tosia, että mä muistan tämmöisen, että siitä on ehkä vuosi pari aikaa, kun oli jotain tämmöisiä kertomuksia siitä, että miten vaikeaa on sitten nuorten ymmärtää, mitä tarkoittaa olla töissä, mitä tarkoittaa se, että yhdeksäksi pitäisi tulla ja eikä saa lähteä ennen kuin tietyllä kellon lyömällä. Siinä oli jotain semmoisia mainioita juttuja just tyyliin, että ei näkynyt nuorta sitten työpaikalla ja sitten soiteltiin perään ja henkilö kertoi sitten, että hän ei voinut tulla, kun piti viedä lemmikkikerpiiliä eläinlääkärille, että mikä on tietysti aika liikkistä, mutta kuitenkin siis on vaikea niin kuin ajatella, että yhteiskunnassa sotkettaisiin jotenkin, että olisi yksi suunnaton sellainen niin kuin sosiaalinen kenttä, jonka puitteissa sitten kaikki asiat hoidettaisiin. Että mä luulen, että tämä niin kuin nähdään Suomen taloudesta ylipäätään, että ylipäätään se markkinatalouden hoitaminen on jo lähtökohtaisesti aika hankalaa. Että tässä on niin kuin monia vetoja, työntötekijöitä sitten.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion pariin. Täällä ruodimme ajankohtaisia kulttuuri- ja media-ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Katleena Kortessua, Vehka Kurjemiekka ja Kari Enqvist. Minä olen Niklas Vankke. Suomessa kohistiin tällä viikolla siitä, miten Oulussa sijaitsevan K-kaupan kehitysvammainen mies sai lähtöpassit kaupasta, kun uusi kauppiaspari otti ohjakset käsiinsä. Ja suuttumus vaan yltyi, kun kuultiin, että mies oli ollut kaupassa töissä 19 vuotta. Sosiaalisessa mediassa puhuttiin jo boikottia kauppaa vastaan ja mainehaittaa oli niin suuri, että Keskon ketjujohto puuttui asiaan ja palautti kauppiaat ruotuun. Mies saa nyt palata kauppaan, jos hän vielä haluaa. Palkkaa hänelle ei ole 19 vuoden aikana maksettukaan, eikä irtisanomisaikaa ole, koska hän ei ollut työsuhteessa, vaan kaupungin avotyösopimuksella. Kysymykseni teille on, mitä tämä tapaus kertoo yhteiskuntamme arvoista ja siitä, miten kohtelemme heikommassa asemassa olevia ihmisiä? Ehkä.
No tällä hetkellä se mun mielestä kertoo jotenkin tosi hyvin, koska mä ainakin kerran viikossa ajattelen vahva ja välittävä Suomi-slogania ja mietin, että joo. Mutta siis kyllä mä ajattelen, että Suomessa on niin kuin ollut tosi pitkään sellainen, että niin kuin heikommista on yritetty pitää huolta ja yhteiskunnallisella tasolla niin kuin sosiaaliturva on ollut aika hyvä. Mutta tämmöiset tapaukset on musta kuitenkin usein sellaisia, jotka on tippunut jostain railosta ja yleensä sitten kun se huomataan, niin se kuten nytkin tästä kertoo, että se oikeudenmukaisuuden vaatimisen vastaliike oli tosi valtava. Että kyllä niin kuin ihmiset selvästi välittää ja se aina herättää niin kuin tunnereaktion, kun tällainen nousee esiin, mikä musta kertoo yhteiskunnasta ja ihmisistä silleen positiivista. Mutta se, että sitten systeemisesti näin voi käydä, niin kyllähän se aina on niin kuin tosi ongelmallista.
Mä otan heti kiinni tuohon, kun sanon tunnereaktio, niin mikä tunnereaktio teissä, Kari, Katleena, heräsi, kun kuulitte tästä tapauksesta, Kari?
No kyllähän se kuulosti hyvin tylyltä, että pannaan kaveri kävelemään vaan tuota. Ja mä luulen, että nämä kauppiat eivät ollut ymmärtänyt sitä, että he olivat vaan sitten katsoneet, että tässä kauppa vaihtuu ja nyt muutetaan näin ja näin ja näin. Ja ei ehkä sitten tullut oikein ajatelleeksi, että siellä on tämmöinenkin kaveripullon palautuksessa. Että tässä musta tämä oikeastaan tavallaan kertoo hyvää siitä välittämisestä, koska siis, että 19 vuotta oli tämä tyyppi ollut, mä en tiedä, silloin joku tämmöinen virallinen nimi, tämmöinen tukeva, siis se ei ole työllistävää toimintaa, vaan se on
avotyösopimus.
Niin, jonka tarkoituksena ei ole tehdä jotakin henkilöä työkelpoiseksi tai saada häntä normaaliin työelämään, vaan tehdä hänen elämänsä mielekkääksi.
Mm.
Et siitä siinä on semmoista sosiaalista tukea, joka tekee hänestä niin kuin yhteiskunnan jäsenen, ihan niin kuin on järkevästi mukana ja varmasti tämmöisille henkilöille ja muille vastaavanlaisille aivan järkyttävän niin kuin tärkeää. Mm. Ja ilman muuta semmoista pitää edistää, mutta siis se on yhteiskunnan maksamaa tukea, että tämä henkilö voi sitten siellä käydä. Mm. Ja tällaista soisi sitten olevan paljon enemmän, että musta se oli niin kuin oikeastaan positiivinen esimerkki, että sitten kun se sitten katkaistiin ehkä tietämättömyyden ansiosta, koska nythän ne on nyt peruuttanut niin kuin suurimmalla mahdollisella nopeudella. Että tällaistakin mä en voi kuvitella, että 19 vuotta jotain ihmistä on tällä tavoin kivasti hyvin tuettu. Mm. Ja että siitä sitten kun se loppuu, niin ihmiset nostaa älämölön.
Tämän avotyötoiminnan alkuperäisen tavoitteena oli, että sitä kautta avautuisi polkuja työsuhteisiin, mutta niin ei ole kuitenkaan kovinkaan paljon käynyt. Katleena.
Joo, ensimmäinen tunnereaktio, niin kuin kaikilla muillakin, on tietenkin se, että miten kamalaa, koska juuri tämä sama, että sehän on ollut äärimmäisen tärkeää hänelle. Mutta sitten tämmöinen niin kuin ikävä rationaali Katleena sitten myös kuiskutteli korvaani, kun aina kun on mediassa jokin tapaus, niin me ei koskaan tiedetä kaikkea. Me ei nähdä. Me kuullaan se yksi kanta ja tietenkin me muodostetaan tunnekuva sen perusteella. Näinhän se tapahtuu. Mutta joskushan voi olla joitain syytä, mitä ei voi sanoa julkisesti, mutta on joitain perusteluita, miksi on jouduttu joku päätös tekemään. Toki se on voinut olla ihan vaan semmoista harkitsemattomuutta ja tyhmyyttä, mutta sitten voi olla jotain, mitä me ei tiedetä. Niin sen takia mä esimerkiksi en koskaan lähde mihinkään niin kuin julkisiin boikotteihin, kun mä en tiedä kaikkea. Ja yksi tärkeä pointti tässä on se, että joskus nämä tärkeät avotyösuhteet päättyvät. Niin onko riskinä se, että joku kehitysvammainen jää saamatta nyt se avotyösuhde, koska yritys ei uskalla palkata, koska he ajattelevat, että he ovat riippuvaisia. Heidän on pakko sitoutua, vaikka 19 vuotta ollut töissä, niin silti nousee meteli. Eli tavallaan se, että jos me ei hyväksytä sitä, että joskus avotyösuhde voi loppua syystä ABC, niin onko riskinä se, että ihmiset ei uskalla palkata niitä, koska nythän tässä, niin kuin näitte, mikä meteli boikotti ja kaikkea suunniteltiin.
Mä luulen, että tässä menee helposti just vähän nämä käsitteet sekaisin. Siis työnantaja ei ole tässä palkannut ketään.
Niin, hän mutta pestata.
Ei ole ketään niin palkattu mihinkään, vaan on ollut yhteiskunnan työnantajan kanssa neuvottelema sopimus toiminnasta, joka on tämmöistä tukevaa toimintaa. Eikä mun käsittääkseni myöskään aina ole tarkoitus se, että se johtaa työpaikkaan tai työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla. Siis on henkilöitä, jotka eivät voi syystä tai toisesta työllistyä. Mutta siitä huolimatta on hyvä, että heitä tuetaan niin, että he tuntee olevansa osa yhteiskuntaa.
No, siis
ja tästä niin kuin mun ymmärtääkseni oli kysymys, mutta tästä niin kuin nousee heti, no niin, nyt työnantaja potkii pellolle sitten kaikki kehitysvammaiset ja tällaista se on.
Mm. toisaalta haluan ehkä heti kommentoida, että Suomessa on myöskin todella huono vammaisten työllisyystilanne, koska siihen liittyy voimakas stigma siihen työllistämiseen. Silloinkin, kun ei olisi mitään tavallaan niin kuin laadullista tai kyvyllistä eroa siinä, että pystyykö sen tehtävän hoitamaan, niin siitä huolimatta vammaista ihmistä heikommin ja niin kuin vaikeammin palkataan. Se nyt ei liity tähän suoraan, mutta halusin vaan mainita sen, koska se jää usein niin kuin sinne rakenteisiin näkymättömiin ja siitä kysymyksestä ei ihan hirveästi puhuta. Mutta musta toi Karin pointti siitä, että joskus on tosi tärkeää just tämä mielekkyyspuoli on hyvä, mutta sitten samaan aikaan just se, että näissä on aina myöskin se riski, että sitten sitä käytetään hyväksi, että siitä ei tarvitse maksaa palkkaa, että sekin on niinku vaikeaa jotenkin hahmottaa. Niin kuin Katleena sanoi, niin tässä on hirveästi niinku erilaisia puolia, joita on vaikea hahmottaa aina yksittäistapauksissa.
Niin kuin useissa meidän aiheissa täällä perjantai-studiossa. Ja mistä Kari haluaisi puhua?
No 80-kymppisistä haluan puhua ja tässä mulla on kimmokkeena ollut tämmöinen suosittu kirjasarja nimeltä Torstain murhakerho, joka on käännetty suomeksi ja levinnyt ympäri maailmaa ja josta tuli Netflixissä tämmöinen elokuvakin, jossa ja siinä tämmöiset 80-kymppiset vanhainkodissa asuvat ihmiset ratkoo tämmöiset cozy crime-tyyppisesti murhamysteereitä. Ja se nyt ei sinänsä ole kauhean kiinnostavaa, mutta se, mikä mun silmään nyt pisti oikeastaan tässä, oli se, että tässä niin kuin ehkä ensimmäisiä kertoja oikeastaan, tai 80-kymppisiä esitetään semmoisina niin kuin autenttisina ja normaaleina toimijoina. He ovat niin kuin vanhoja ja heillä voi olla jotain vaivoja, heillä on perhettä, jossa on vaikka dementiaa tai muuta, mutta että he on kuitenkin normaaleja ihmisiä. Ja tämä on semmoinen, mikä mun mielestä on puuttunut aika paljon tässä, kun vanhuksista puhutaan. Että,
entäs Agatha Christien neiti Marple?
No sekin on vähän, musta se kuuluu semmoiseen samanlaiseen semmoiseen höpsähtäneeseen genreen, jossa sitten on toki ollut paljon sen kaltaista. Mutta nämä on niin kuin normaaleja ihmisiä. Ne ei ole pelkästään hyviä, vaan ne on myös semmoisia niin kuin ikäviä puolia, niin kuin kaikissa ihmisissä. Ja toinen oli tässä juuri Areenastakin löytyvä semmoinen tanskalaissarja, jossa on semmoinen oman lapsensa syntymässä aikoinaan tappanut vanha ynseä nainen, joka ei kuulu siihen luokkaan. Vanha, hyvä, viisas nainen, joka neuvoo muita. Nythän on puhuttu siitä, että kuinka vanhukset nousee mediassa esiin, mutta musta ne on vähän sellaista, on, tai aika paljonkin semmoista, että se on semmoisessa vähän niin kuin teini-crazy-komedia tyyppisesti, että se on hauskaa, kun ikäihmiset vetää viinaa ja puhuu genitaaleista karkeilla kirosanoilla. Et se on vähän niin kuin, että se ei niin kuin oikeasti, ainakaan minun tuntemani vanhat ihmiset ei ole tämmöisiä. Että mä haluaisin kysyä, että on, ja vielä pitää sanoa, että siis ajatellaan vaikka Katri Helenaa ja kaikkia tämmöisiä musiikkitähtiä, jotka nyt sitten ovat Stagella siellä esittämässä, että onko nyt tavallaan tullut se hetki, jolloin tämmöiset 80 ovat nousemassa mediassa semmoiseen niin kuin normaaliin valokeilaan.
Katleena.
Joo, mä uskon, että tämä ilmiö on tapahtunut ja mulla on tähän jopa aivan mieletön selitys, koska ikäpolvet on terveempiä kuin ennen. Et jos me mietitään 80-luvun 80-kymppisiä, niin ensinnäkin elinikä oli lyhyempi ja terveys oli huonompi, siis 80-kymppisiä oli vähemmän. Ja he olivat sairaampia, mutta meillähän tällä hetkellä suuret ikäluokat lähestyvät 80-kymppiä ja moni on hyvin vireä, aktiivinen, työelämässäkin moni mukana. Joten mun mielestä näin se pitää nyt mennäkin. Nyt mennään oikeaan suuntaan, mihin yhteiskunta on menossa.
Mustakin se on tosi positiivista. Ja mietin, että mua on kanssa riemastuttanut toi Torstain murhakerho, mutta samaan aikaan niinku itselle tuli kyllä heti mieleen, että on ollut aiemminkin ja yllättävän usein itse asiassa feel good -kirjallisuudessa on ollut vahvoja niin kuin tämmöisiä vanhempia hahmoja sekä miehiä että naisia, jotka eivät ole pelkästään siinä viisaan mentorin roolissa, vaan saavat olla niin kuin vahvoja toimijoita. Että vaikka Mazole de la Rochen tämmöisessä Jalna-sarjassa, niin siinä on suvun niin kuin, isoäiti, joka on se vanhin henkilö ja tavallaan johtaa sitä sukua edelleen. On hyvin persoonallinen ja räiskyvä. Ja sitten Anna Kavaldan Kimpassa -teoksessa taas on tällainen yli 80-vuotias, joka on siinä neljän hengen porukassa, kun ne asuu Kimpassa syystä X, Y, Z, niin sitten hänelläkin on niinku hyvin oma persoona. Ja musta se on ollut ihanaa, että kun on lukenut nuorena, niin kyllä se on vaikuttanut myöskin siihen, miten näkee tällaisen vanhuuden ja vanhemmat ihmiset toimijoina. Ja musta on mahtavaa, että sitä alkaa nyt olla enemmän, koska musta se on aivan äärettömän tarpeellista, että meidän kulttuurissa ei katoa se, että ihmiset ovat niin kuin 80-vuotiaana tai 90-vuotiaanakin ihan yhtä persoonallisia toimijoita kuin 30-vuotiaana, 20-vuotiaana.
Mitäs luulette, voiko mediassa näkyvä aktiivinen vanhuus vaikuttaa konkreettisesti ikäsyrjintään työelämässä tai arjessa?
Voi se tietysti jollakin tavoin vaikuttaa siihen. Ehkä niin kuin oleellisinta mun mielestä on se, että vanhenevia ihmisiä pidetään esillä niin, että he ovat osa yhteiskuntaa, eikä pelkästään menoerä, joka on siellä niin kuin jossakin odottaa 60 jälkeen, että sitten rahaa vaan alkaa mennä. Että musta se on hyvä, että heidät niin kuin nähtäisiin osana sitä jatkumoa, joka sitten se elämä, joka elämä loppujen lopuksi on. Että tässä on semmoisia kiinnostavia niin kuin faktatietoja, niin kuin, että 15-50-vuotiaiden määrä Suomessa on lähes sama, täsmälleen sama kuin yli 50-vuotiaiden. Että se on valtava massa, joka sitten huonosti näkyy mun mielestä mediassa. Ja mä ajattelen, että se on siis ihan mä ajattelen viihdemediaa nyt. Ja mä ajattelen, että se johtuu paljon siitä, että luultavasti nuo käsikirjoittajat on semmoisia nelikymppisiä. Ja sen takia jokaisessa sarjassa on niitä asioita, jotka kiinnostaa vain nelikymppisiä. On aina se kiukutteleva teini, joka ei nyt niin kuin oikeasti sitten yli viisikymppisiä kauheasti kosketa. Ja sitten kun heidän vanhempansa ovat sitten kuusikymppisiä, ehkä ne eivät näe enää sinne 80. Ja olisi kiva, että olisi tällä tavoin niin kuin erilaisia, eri-ikäisiä ihmisiä, jotka olisivat niin kuin sama, ikään kuin tasavertaisina tässä kamppailevassa, eikä vaan sitä, että sitten kun puhutaan vanhuksista, se on sen takia, että he niin kuin yhtäkkiä 5 päivää aikaa elää ja sitten he rupeavat vetämään viinaa ja siitä sitten saadaan huumoria.
Ja näkyisi enemmän kiukuttelevia lapsenlapsia.
No, niitäkin voisi olla hyvä.
Mutta siis tämä on hyvä pointti. Siis miten nämä sitten näkyy nämä 80-vuotiaat, tämä ikäryhmän seniorit, miten ne kohtaa sitten muita sukupolvia? Onko se sen sukupolvien välinen dialogi samaan aikaan lisääntynyt vai onko nämä näissä sarjoissa yleensä niin kuin omassa kuplassaan nämä vanhukset?
No mun mielestä, no en nyt, mä en puhun kaikilla sillä varmuudella, onko täydellinen tietämättömyys antaa, että en osaa
sen
sanoa.
Sen takia sä oot perintöstudiossa.
Aivan, mutta että siis tämmöisille vanhemmille ihmisillehän on Suomessa usein varattu, ennen aikaa varattu tavallaan se nuorempien sukupolvien hoivaajan rooli ja se, että he ja ennen vanhaan Suomessa ajateltiin, että pitää säästää, jotta sitten vanhana voi niin kuin lapsia, lastenlapsia hoitaa ja kaikki rahat pitää siirtää niin kuin sinne alaspäin. Ja mä ehkä ajattelen, että tässä nyt sitten voi olla jotain semmoista muutosta sillä tavoin, että ja usein näkyy sitten kaiken näköisten talousihmisten neuvoja siitä, kuinka vanhusten pitää olla itsekkäämpiä. Ja voi olla, että me nähdään enemmän ristiriitoja sitten sukupolvien välillä.
Musta on tosi kiinnostava tavallaan tuommoinen ajattelu, koska taas sitten omassa suvussani on ollut niin kuin hyvin selkeästi ajatus siitä, että sitten kun vaikka omat vanhemmat vanhenee, niin se on meidän tehtävä puolestamme huolehtia siitä, että mökki pysyy kunnossa ja että he saavat niin kuin aktiivisesti elää, mutta niin, että vaikka pihatöistä me otetaan sit suurempi vastuu ja heidän ei tarvitse enää niin kuin huolehtia meistä. Mutta ehkä se on niin kuin sukukohtaista jotenkin ja yhteiskunnan rakenneista mun mielestä ei näy, vaan vanhukset helposti niin kuin jotenkin kätketään piiloon jonnekin hoitolaitoksiin, kun ennen taas he on olleet selkeästi osa sitä perhettä ja sukua ja se on ollut äärimmäisen tärkeä ja se on ollut myöskin kunnia-asia. Että suvussa on vanhoiksi eläviä ihmisiä.
Toi on ehkä semmoinen agraari Suomen.
Niin jep, totta. Mutta sitä mä niinku tavallaan tässä tarkoitinkin, että ennen joskus aikanaan on ollut näin.
Joo, mulla oli sama havainto mielessä. Siis tämä agraari Suomen kulttuuri, jossa asuttiin jopa samassa pihapiirissä. Mm-hmm. Useampi rakennus ja siellä oli 3-4 sukupolvea. Ja mun mielestä se on hyvin kaunis ajatus. Että siinä ikään kuin yhteisö elää yhteisöllisesti ikään kuin toisiaan varten. Ja mä en myöskään kyllä ymmärrä niitä kannanottoja, että jotkut on sitä mieltä, että en minä kyllä vanhemmistani hoida. Että mitään muuta kuin vanhain kotiin vaan makaamaan, että ei se ole mun tehtävä hoitaa, en minä ehdi. Mm. Niin itse en voisi ajatella tuolla lailla, että mä haluan olla mun vanhempien lähellä, on hekin mut kasvattaneet.
Jep, ja itse kun on lapseton, niin on paljon pohtinut sitä, että no mitäs sitten itse vanhana. Ja sen takia tämä oli tavallaan tosi virkistävä tämä aihe, koska musta tuntuu, että tämmöiset sarjat antaa perspektiiviä, vaikka tämä torstain murhakerho siihen, että mä voinkin vaikka muiden 80-vuotiaiden kanssa, jos niin kuin hyvin menee, niin elää yhteisötalossa myös silloin, niin kuin mä asun tällä hetkellä. Ja voidaan pitää niin kuin huolta myös toisistamme, että ei se mene myöskään niin välttämättä, jos kuntoa riittää, että jonkun nuoremman pitäisi pitää, vaan parhaassa tapauksessa on niin, että tavallaan eri-ikäiset ihmiset voi, mutta että myöskin 80-vuotiaat voivat aktiivisina toimijoina yhteisönä pitää huolta toisistaan. Että sekin on musta tosi niin kuin kaunista ja tietyllä tavalla utopistista, mutta aina voi toivoa, että näin kävisi itselle.
Sitten se on vielä mielenkiintoista, että tämä ilmiö näkyy myöskin siinä, kun katsotaan Hollywoodiin päin. Mm. Nimittäin näiden seniorinäyttelijöiden tähtiura jatkuu nykyään entistä pidempään. Ja kyse ei siis ole pelkästään siitä, että miesnäyttelijät. Mm. Että ei se ole pelkästään Liam Neeson, joka listii konnia joka vuosi enemmän ja enemmän, vaan siis myöskin naisnäyttelijöitä on lukuisia. Siis Julianne Moore, Maggie Smith, Frances McDormand, Tilda Swinton, Demi Moore, Laura Linney. Siis se on pitkä lista oikeasti.
Mm. Ja myös se aspekti tässä, että se sellainen vaikuttaa positiivisesti semmoiseen niin kuin kehonkuvaan, että on ok olla ryppyinen ja vanhan näköinen. Ehkä mä luulen, että tämä voi olla naisille ennen kaikkea paljon vapauttavampaa, ettei täydy niin kuin olla täydellisen nukkemainen, silonen, vaan on, musta se on hienoa, että näkyy tuota tämmöisiä ryppyisiä naisia.
Kyllä.
Ja mistä Vehka haluaisi keskustella tänään?
No, mä oon nyt viime aikoina innostunut itse videoesseistä. Vähän myöhässä ne on ollut nyt trendaava jo muutaman vuoden, mutta musta on kiinnostavaa, että miten ilmiönä tämmöiset videoesseet, jos ne eivät ole kuulijoille tuttuja, niin ne ovat siis tällaisia, että voivat olla niinku useankin tunnin mittaisia YouTube-esseitä, jotka on tehty jostakin aiheesta, kuten nyt vaikka siitä, että miten joku poliittinen ilmiö on niin kuin saanut alkunsa tai miten vaikka joku ratkaisematon murhatapaus, niin mitä siinä on tapahtunut tähän mennessä tai miksi BBC:n Sherlock nyt oikeasti on aika huono sarja, vaikka se on ollut pidetty. Et tosi laajalla skaalalla eri aiheista, niin miksi ne ovat niin suosittuja, vaikka ne on niin pitkiä ja miten ne on onnistuneet saamaan tämmöisen aseman ajassa, jossa taas niin kuin tämmöinen tiivis yhä niin kuin sirpaleisempi viestintä, kuten vaikka TikTokissa tai X:ssä tai muualla niin kuin vallitsee, että pitää olla lyhyttä, pitää olla ytimekästä, pitää olla niin, että voi nopeasti siirtyä seuraavaan, niin miten sitten tavallaan sille vastavoimana tämmöinen, että ethän sä voi päivässä edes kauhean montaa 2-3 tunnin videoesseitä katsoa, ja etenkin jos haluat pureskella, niin korkeintaan niin kuin pari viikossa. Mikä näissä on niin erityistä? Miksi ne on tavallaan saaneet ihmiset innostamaan? Ja jotenkin, niin, ehkä sitä haluaisin vaan pohtia, että mikä se on niin kuin se näissä sellainen ja onko nämä teille tuttu ilmiö.
Heitetäänkö pallo heti viestintäasiantuntijallemme Katleenalle?
Joo, kiinnostava ilmiö. Ja just niin kuin Vehka sanoit, niin mulla on sellainen käsitys, että meidän formaatit ovat, jotenkin se skaala on laajenemassa ultralyhyestä todella pitkään. Et esimerkiksi podcast-jaksot, niin nehän voi olla helposti 2-tuntisia, jopa siis 5-tuntisia jotkut. Siis aivan käsittämätöntä, tai niin kuin videoesseet just 2 tuntia. Ja sitten samaan aikaan 10 sekunnin TikTok-videot. Ja niitä molempia kulutetaan paljon. Että tässä on jotenkin todella valtava ikään kuin haarukka levinnyt. Ja mulle esimerkiksi mun kustantaja sanoi ensi vuoden kirjasta, että kyllä se pitää olla sellainen, että sitten ääneen luettuna, kun siitä tehdään äänikirja, niin kyllä se vähintään pitää olla se 20 tuntia kuunneltavaa. Että mikä tarkoittaa kirjan sivumäärä sitten semmoista 300-400 sivua. Että ei kannata tehdä lyhyempää.
Tai hidasta lukuvauhtia.
Niin, niin se on toinen
vaihtoehto. Mä en ole suuresti tämmöiseen perehtynyt. Mä ajattelen, että ehkä tämä on heijastusta semmoisesta. Toisaalta, niin kuin me tiedetään, on kauheasti semmoista tietosilppua ja mielipidesilppua, joka pommittaa meitä jatkuvasti, mutta ehkä sen niin kuin vastapainona on myös semmoinen suuri tarve semmoiseen synteettiseen kuvaan sitä, että mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa ja miten tämä iso asia nyt oikeasti on olemassa. Mulle tulee heti niin kuin mieleen, että tässä on ehkä voi olla samanlainen ajuri kuin vaikkapa tämmöisessä vanhan hyvän ajan tämmöisissä Studia Generalia esitelmissä, jossa niin kuin ihmiset kuunteli kiltisti pitkiä, vähän puisevia esityksiä erilaisista tiedettä sivuavista aiheista. Mm. Et suuri tarve on aina ollut mun mielestä semmoiselle, että joku selittää, että miten asiat noin laajasti ottaen ovat. Ja kenties tämä nyt on sitten vain formaatti, joka on paljon helpompi ottaa vastaan kuin se, että talven pakkasissa kävelee tuonne yliopistolle kuuntelemaan, kun joku jaarittelee.
Ja nykyään todellisuuttahan on se, että joku asiantuntija, joka tietää tästä asiasta prikulleen kaiken, niin hän ei tarvitse enää sitä portin vartijaa, jotta hän pääsisi kertomaan näitä asioita, siis valtamedia, jotta hän pääsisi kertomaan näitä asioita kaikille.
Juuri näin. Voi
ihan suoraan tuutata sieltä.
Joo, ja siis musta tässä niin kuin yksi asia, mitä mä pohdiskelin, aloin itse asiassa pohtia vasta nyt äsken, mutta on se, että johtuuko tämä osittain myöskin siitä, että ajatellaan, että kun kriittisyys mediaa kohtaan on joissain asioissa niin kuin lisääntynyt, että ajatellaan, että media ei niin kuin kerro minulle niistä asioista, mistä haluaisin tietää, niin sitten etsitään näitä videoesseitä silleen, että okei, että täältä minä saan nyt sitten sellaista sisältöä, mitä haluan, ja tämä on jotenkin todempaa tai oikeampaa, että sellaistakin musta voi olla. Ja esimerkiksi vaikka, että usein niin kuin vasemmistopiireissä tai sateenkaari-ihmisten piireissä, niin nämä videoesseet on niin kuin suositumpia, koska se on jotenkin vastakulttuurinen ilmiö usein. Ei aina, mutta tuntuu, että sitä on hyvin paljon.
Niin siis nykyään netti on täynnä asiantuntijoita, jotka asemoivat itsensä valtamedian yläpuolelle. Mm. Että niin kuin he tarjoavat syvällistä erikoistunutta sisältöä, siis 4 tuntia sitä. Ja ollaan tietenkin Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä matkalla sinne. Mutta kuitenkin siis valtamedian ongelma on se, että niiden täytyy palvella laajaa yleisöä. Mm. Ja se sitten rajoittaa taas tätä.
Ja sitten jos puhutaan asiallisesta julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeiden mukaan toimivasta mediasta, niin aina on rajattua on se printtiala tai kuunteluaika tai mikä tahansa, se on rajattua. Että nyt jos televisiosta tai radiosta alettaisiin pyörittää 2 ja 3 tunnin sisältöjä, niin kuulkaa, kyllä tulisi valitusta. Et kyllä mä ymmärrän, että niille on sitten paikkansa sitten niille pitemmille
Paitsi jos luetaan Tuntematonta sotilasta.
Kyllä, sehän oli kiinnostavaa, se kyllä, kyllä.
Tai merisäätä. Mutta siis mä ajattelen, että eikö tässä kuitenkin ole ehkä yksi tekijä on se, että siis NS-valtamediassa, jotta joku tulee esiin, niin se vaatii budjettineuvotteluja ja raha-allokaatioita ja niin edelleen. Että tässä ilmeisesti kuka tahansa voi ostaa vaan kameran ja ruveta puhumaan. Että se on tietysti matalan kynnyksen keino sitten niin kuin tehdä näitä.
Jep, ja esimerkiksi mulla ja mun ystävällä on niin kuin sellainen Nobel tai ei mitään podcast, missä me vaan alettiin lukea molemmat Nobel-kirjallisuutta ja tehdä siitä podcastia, eikä se vaatinut muuta kuin kaksi podcast-mikkiä. Että musta tässä videoesseissä on se, että se ei välttämättä vaadi edes sitä, jos sulla on kamera ja jos sä osaat, puhelin, jolla sä pystyt kuvaamaan ja osaat vähän editoida, niin sit siitä voi niinku jo lähteä liikkeelle. Että sehän on musta myöskin tosi matalan kynnyksen, mutta toisaalta just se, että joku saattaa käyttää niinku kokonaisen vuoden siihen, että se tekee tutkimusta vaikka jonkun rikoksen taustoista ja tekee semmoisen hyvin editoidun videon, missä on paljon niinku kuvakulman vaihdoksia ja asiantuntijapuhujia voi olla, haastatteluja ja muuta, niin se on musta kiinnostava, että se skaala on niinku todella laaja siitä. Ja sitten se, että välttämättä niistä ensimmäisistä videoista ei edes tule mitään korvausta, jos ei ole riittävästi katsojia, että tämä perustuu usein pelkkään niin kuin intohimoon siitä, että haluaa tehdä itsenäisesti vaikka journalismia tai haluaa kertoa tästä intohimon kohteestaan.
Mm. Tässä on paljon juuri sitä, että ihmiset etsii ja löytää sieltä netistä sellaista ohjelmaa, jota ne ei löydä valtamediasta. Tai se voi olla aatteellisesti semmoista, että ei löydy sitä kaikupohjaa, mitä kaipaa. Siis maailmanlaajuisesti useat YouTubessa vaikuttavat haastattelijat, tekijät ovat oikeistolaisesti virittyneitä. Ja täällä Suomessa siihen on kuulemma syynä se, että Yle ja Helsingin Sanomat valtamedioista eivät palvele oikeisto konservatiivisesti ajattelevan yleisön arvomaailmaa. Niin onko se nyt niin, että tarjoaako Tubein kolumnistit ja podcastit nyt oikeistolaisen vaihtoehdon valtamedialle? Onko se, tämä on ihan maailmanlaajuinen.
Joo, ja ylipäätään siis YouTube tarjoaa vaihtoehdon valtamedialle. On se sitten oikeistolaisempaa tai vasemmistolaisempaa, mutta ylipäätään sitä, myös sitä pitempää formaattia. Että ei, jos mä haluan kuunnella 3 tuntia, kun 2 asiantuntijaa puhua josta asiasta X, näkökulmasta Y, niin eihän sitä ole muualla kuin YouTubesta. Että se on vaihtoehto. Jos YouTube tekisi aivan samaa kuin Yle tai Hesari, niin sitä kukaan katsoisi.
Ja musta myös hauskaa mun omassa kuplassa, joka on suhteellisen vasemmistolainen, niin sitten Yle ja Hesaria kritisoidaan siitä, että ne on liian oikeistolaisia. Että tämä menee niinku just sillä tavalla. Ja musta tuntuu, että just kun itse on katsonut näitä videoesseitä täältä oman kuplansalta, niin sitten se mielikuva oli just silleen, että se on enemmän vasemmistolainen maailma. Että tosi hyvä, että otit ton esiin, koska näin se tavallaan niinku rakentuu, että sen oman näkökulman mukaan hirveän helposti ajattelee, että näinhän tämä asia on, vaikka se ei koskaan ole niin yksioikoista.
No, miten tässä käy sitten faktapohjaisen journalismin, koska tässä on täysin eri kriteerit valtamedialla ja aika monella näillä toimijalla, jotka on tuolla netissä?
No sen kun tietäisi, niin ostaisin jotain osakkeita, mutta kun ei tiedä. Mutta että ehkä musta on hyvä muistaa se perspektiivi, siis toimittajia on ehkä ollut 300 vuotta. Ja niistä voisi sanoa vain 40 tai 30 vuotta on ollut jotenkin semmoista sertifioitua toimintaa. Et ennenhän toimittaja oli se, joka osasi vähän kirjoittaa ja sai niinkö myytyä jonnekin sen juttunsa. Ilman, että sitten nyt olisi jotenkin, että olisi käynyt kouluja tai opistoja ja niin edelleen. Eikä ollut edes mitään faktatarkistuksia, vaan päätoimittaja, joka sanoi, no joo, kyllä tämä menee. Et mä luulen, että me ollaan ehkä vähän liikaa nyt fiksoitunut siihen, että on tämmöinen tietty kankea järjestelmä, jonka läpi täytyy pusertaa kaikki. Että siinä mielessä tämä voi olla hyvä, että tämä ravistelee sitten vähän sen myös NS-etabloituja systeemeitä.
Jotain hyvä esimerkki, Kari, mitä sanoit, että aikaisemmin mä joskus katsoin jotain vanhaa sanomalehtiotsikkoa jostain 1900-luvun alusta, mikä oli sellainen, että norsu talloi intialaisen prinsessan. Se oli saatu se uutinen jostain sitten 1900-luvun alussa jostain. Eikä se nyt kukaan tietenkään mitään fakta tarkistanut, kunhan nyt joku kuuli jostain ja sitten se painettiin lehteen, että norsu talloi intialaisen prinsessan. Niin, että se on juuri näin. Meillä struktuurit ovat tulleet vasta myöhemmin ja mikä lehden laadusta kertoo, on oikaisujen määrä, koska tiede on itseään korjaava prosessi, myös journalismi on. Mitä enemmän oikaisuja tarkoittaa, sitä enemmän on tehty faktan tarkistusta.
Näin siis tänään Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa. Kiitos raatilaiset Katleena Kortessua, Pehka Kurjenmiekka ja Kari Enqvist. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Maanantai Kulttuuri Ykkösessä pohditaan sitä, että pelastaako paikallisuus maakuntateatterit. Minun nimeni on Niklas Vankke. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää viikonloppua.